ile siku imefika, ndio isubiri ni malozi yao hawa. Kennedy na Nancy twawashuhudia wavishana pete za uchumba. Leo chala taveta Kiambu na Malaba, hoteleyo sasa ni shangwe. Familia zimeungana, ni kitu kimoja, tukisubiri harusi. Baba Alexi Mcharo na Mama Christina watoa rathi kamili. Baba Joji Ngangana, Mama Damaris watarajia mkaza mwana. Ankoja sana mkewe Felista, wanafurahia waombea baraka wapenzi hawa. Kennedy na Nancy leo ni malozi ya wapenzi hawa. Nancy na Kennedy wamependezana, sote washangilie wapenzi hawa. Nancy na Kennedy wamependezana leo ni malozi ya wapenzi hawa. Nancy na Kennedy wamependezana, sote washangilie wapenzi hawa. Nancy na Kennedy wamependezana. Catherine na Shifra watarajia mgeni Kiambu na Malaba. Anko Kaila na Bryden, Shani na Keide watoa za upongezi. Kaka Pita wifi Judy nae anti Chiku wawatakia laheri. Lenu liwe fano mwema wa kuigwa, Kennedy na Nancy. Baba Alexi Mcharo na Mama Christina watoa rathi kamili. Baba Joji Ngangana, Mama Damaris watarajia mkaza mwana. Ankoja sana mkewe Felista, wanafurahia waombea baraka wapenzi hawa. Kennedy na Nancy leo ni malozi ya wapenzi hawa. Nancy na Kennedy wamependezana, sote washangilie wapenzi hawa. Nancy na Kennedy wamependezana leo ni malozi ya wapenzi hawa. Wamependezana, sote washangilie wapenzi hawa. Nancy na Kennedy wamependezana.
Solo, saxo, bravo, bravo. Wapi wale wachala Taita na Kiambu na Malaba.
Leo ni malozi ya wapenzi hawa. Nancy na Kennedy wamependezana, sote washangilie wapenzi hawa. Nancy na Kennedy wamependezana leo malozi ya wapenzi hawa. Nancy na Kennedy wamependezana, sote washangilie wapenzi hawa.